Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, як завжди, о цій порі для вас вранішня катехеза. І я, Іваницький Сергій, вітаю отця Костянтина Морозова. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу! Ми продовжуємо говорити про первородний гріх, і ми говоримо його, оговорюємо цю тему таким чином, що дивимося на так звані головні гріхи людини, тобто, що церква називає ці гріхи кореневими, такими, можна сказати, основними, які, з яких випливають інші гріхи, тобто такі, можна сказати, корені зла, які знаходяться всередині нашого серця. Нагадаю, що первородний гріх, можна сказати так, це є зло, яке живе всередині нас, що якби коренем первородного гріха є саме гріх Адама і Єви, які були першими людьми, які гріх яких якимось чином відображається також в нашому житті. Кожен тепер, хто живе і хто має цю природу людську, має природу гріха і Адама павших, тобто тих, які впали, тих, які дозволили злу увійти в людську природу. Можна сказати так, до гріха Адама і Єви зло було назовні лише. Це так, як, ще раз нагадаю, що, наприклад, якщо хтось, наприклад, знає про рак, то цей рак, як зло, як хвороба, знаходиться зовні. Натомість, якщо хтось захворіє на рак, то тепер починає пізнавати зовсім в інший спосіб. Це не є лише інтелектуальне пізнання, але тепер це зло живе всередині і пізнає, що означає бути хворим на рак, людина зсередини. Так само і коли існувало зло демонів, існувало зло Люцифера, і можна сказати так, що воно було назовні, тобто це зло. Натомість, скуштувавши з дерева пізнання добра і зла, тепер людина знає це зло зсередини. І ми вже говорили про те, якого типу це зло. Передусім, можна сказати так, загально кажучи, що воно послаблює нашу спроможність жити за розумом, іти за волею, іти за Божим законом, і направляє нас до того, щоб ми були егоїстами. От, щоб ми поставили свою особу на перше місце. Це, можна сказати так, є така основна характеристика природи, палої природи Адама і Єви, що от вони так, як своїм гріхом, що захотіли зробити? Себе зробити Богом, поставити себе на перше місце. Якщо вони поставили себе на перше місце, то тоді людина тепер, яка стоїть на першому місці, тобто вона тепер нехтує і Богом, і ближніми. Тепер її не цікавить ні Бог, ні ближній, що спонтанно думає лише про свій попок, думає про себе. Якимось чином знаходиться у певному полоні егоїзму, у певному полоні життя для самого себе. І святий Павло, коли говорить про гріх Адама і Єви, коли говорить також про ситуацію людини, що говорить про те, що ми, ну, дійсно знаходимося у цьому полоні, що це є певне прокляття, яке ми маємо жити для самого себе. І тому ми знаємо, що також добра новина полягає на тому, що Ісус Христос прийшов визволити нас від гріха, прийшов також визволити від гріха нас радикально, вириваючи це не тільки зло конкретне з наших сердець, але також подаючи якби руку, допомогу, щоб вирвати також з нас ці корені зла. І ми вже говорили про багато з них. Це була і пиха, і заздрість, і гнів. і інші, як про які ми вже говорили, головні гріхи. Сьогодні хотів би поговорити про нечистоту, про сексуальну нестриманість, про пожадливість, яка знаходиться всередині нас. Тобто ми торкаємося тепер сексуальної сфери. Можна сказати так, що оці головні гріхи якби показують певні сфери нашого життя, які доторкаються первородних гріх, які змінює, перемінює, цілковито міняє, повністю перевертає все з ніг на голову. Перепрошую, з ніг, да, з ніг на голову, тобто все вверх тормашками йде. Отже, можна сказати так, що оцей первородний гріх також торкається особливим чином в сексуальну сферу. Колись, не знаю чому, так сталося, що думали багато того, що первородний гріх – це передусім гріх сексуальний, що Адаму і Єві було заборонено жити сексуальним життям, але вони згрішили і з'їли яблуко, і це, можливо, означало, що сексуальний гріх. Думаю, що це не зовсім відповідає Слову Божому, тому що було їм саме сказано першій людині: розмножайтеся, плодіться. І тому як це можливо без сексуального життя? Бог зробив чоловіком і жінкою, отже, це подружній акт. Бог його створив від самого початку і не хотів, щоб забороняти Адаму і Єві. Гріх, первородний гріх в Біблії передусім є гріхом інтелектуальним, тобто є гріхом, який має духовну природу, що вони передусім стали на місце Бога. Це дуже важливо також в сексуальній сфері розуміти, тому що це також буде певна схильність наша, яка буде випливати саме з, скажімо, з нашого нутра, таким, можна сказати, сексуальним органом, найважливішим сексуальним органом у людини – це буде мозок, це буде інтелект, тобто це буде певне наше внутрішнє, духовне я. Це так для в рамках вступу. Тепер подивимося, яким чином саме первородний гріх розбиває тобто, цю нашу сферу сексуальну. Передусім, давайте подивимося на ще раз на наше тіло, подивимося на те, як Бог створив нас і навіщо взагалі створює сексуальну сферу. Таким чином зрозуміємо напрямок також головного гріха, яким є нечистота, сексуальна нестриманість. Отже, по-перше, перша річ, яку Бог хоче, щоб людина була у тілі і виражала також любов у тілі, по-плотськи також, в духов, не тільки духовна, духовною має бути любов, але вона має бути також виражена назовні в конкретних жестах. От подивіться, навіть закохані, вони також виражають свою любов, свою закоханість в матеріальних якихось жестах. Тримається за руку, не знаю, дарує квіти, хтось когось чекає, скажімо, що є поцілунок, ну і так далі. Тобто можемо сказати, що також у цьому процесі любові має брати участь тіло. І в подружжі так Бог зробив, що крім оцих жестів ніжності, крім всіх, скажімо, добрих слів, крім добрих жестів, коли він її чекає, коли він її забирає з роботи, не знаю, коли вона йому готує різні речі добрі, які йому подобаються. В цьому все виражається любов от в цих маленьких, дрібних, також матеріальних речах, коли він дарує маленькі подарунки. І є певний жест, який Бог наділив особливим достоїнством. Це подружній акт, коли дійсно чоловік і жінка, які знаходяться в подружжі, об'єднуються і виконують цей акт. І він з одного боку є матеріальним, тому що є контакт тіл, є контакт геніталів, є також передусім в ідеалі те, що Бог придумав, що це також через цей жест, щоб дійсно з'єднати не тільки тіла, але й душі. Те, що також виражає особливим чином Святе Письмо, яке говорить, що будуть одне. Ми, наприклад, в Євхаристії також, коли молимося про єдність з Богом, з Христом, щоб ми стали з Христом одним тілом і однією душею. І от це є цей ідеал єдності, що він має бути тілесно-духовний, що навіть ми з Христом з'єднуємося в тілесно-духовний спосіб. І через тілесні прояви ми маємо також виражаємо духовні цінності, передаємо духовні цінності. І таким чином, от подружжя покликана до того, щоб переживати от цей жест любові, коли жінка віддає себе повністю чоловіку, чоловік віддає себе повністю жінці, коли цей жест подружнього акту означає: візьми мене повністю, я віддаю себе повністю, і моє тіло, і мій дух, і мою душу, і мою особу, і моє майбутнє в твої руки. І також, з другого боку, є цей жест, коли також хтось, чоловік, наприклад, входить в жест сексуального подружжя, сексуального акту, то також говорить, що і я тобі віддаю все своє життя, все своє тіло, всі свої таланти, всю свою особу, все своє майбутнє. І також, з другого боку, приймаю твій дар, який ти даруєш мені. Я його цілковито приймаю. Ти даєш мені повністю своє життя, і я його приймаю. Ти даєш мені повністю свою душу, і я її приймаю. Ти віддаєш мені повністю свій дух, віддаєш мені повністю своє тіло, і я його приймаю. Ти віддаєш мені майбутнє, і я його приймаю. І також разом ці два подружжя, також цей жест, який відбувається, який роблять от подружньому акті, це не є просто звичайна копуляція, як у тваринок, тобто єдність з'єднатися раз-раз, і лише біологічні процеси відбулися, і все, розійшлись, і більше один одного не цікавлять. Ні, тут має передусім відбутися зустріч двох «я». Тобто я чоловіка, я жінки. І цей жест, він, можна сказати так, завжди наділений тобто Богом, що є певна приємність, яка пов'язана з, скажімо, з цим актом. Вона передусім має мати духовний характер, тому що людина не є тільки тілесно, і тому не має відчувати тільки в тілі задоволення з подружнього акту. Але це набагато глибші речі, тому лише полювання на оргазми нічого не було б добрим, тому що є набагато глибші відчуття, також які мають супроводжувати подружній акт. Тому може бути задоволення набагато більш глибшого порядку, ніж тільки тілесного. І ще одна дуже важлива річ, що Бог утворив це подружній акт також для того, щоб він був жестом по відношенню до Бога, щоб він також був мовою подружжя по відношенню до Бога, тобто щоб відкритість на життя, щось, що завжди в подружньому акті, те, що говорить церква, повинно бути постійно присутнє. Це якраз от звернення його до Бога. Тобто, що чоловік і жінка єднаються не просто так, це не є якась така їх просто інтимна обстановка. Вони тут, де немає нікого, ніхто їх не бачить. Звичайно, з людей краще, щоб ніхто їх не бачив. І треба все зробити, щоб зробити цей акт дійсно інтимним, глибоким, таємним, внутрішнім подружжя. І тому Можливо, мати свою кімнату для подружжя, можливо, також зробити це місце святим. Але у християнському баченні подружнього акту є те, що має бути там передусім третій, тобто відкриття на третього, відкриття на Бога, відкриття на ту дитину, яку подарує, може подарувати Господь. І тому, як бачимо, що також це була концепція і в юдаїзмі, і тому бачимо, наприклад, Товію і Сару, які перед подружнім актом моляться, які відкриваються також на присутність Бога. І відбувають і переживають сексуальний акт, подружній акт в присутності Бога. І от така концепція подружнього акту, що це передусім акт духовний, акт тілесно-духовний, звичайно, що це є акт вищій мірі відкрити на Бога, відбути в Божій присутності, і ще більше, що тоді, коли подружжя приймають дітей, або принаймні відкривається на них, тому що не кожен сексуальний акт приносить дитину, то можна сказати так, що цей сексуальний акт, подружній акт, бере участь в творчому діянні Бога самого, який творить людей, який творить особи, який дійсно підтримує людський рід в існуванні. І тому і так важливе, скажімо, от передусім панування, включення розуму у цей акт, волі. Є важливо, щоб дійсно тут була віра, тобто, тому що як бачимо, що це є не просто якась така вправа фізична, раз зробили якусь вправу, і ну і все, скажімо. Ні, тут є важливе в сексуальній сфері саме участь особи. Я не можу дати себе, якщо не буду посідати самого себе. Не зможу подарувати любов, якщо не опанує свій егоїзм. Тому що після первородного гріха є в нас певна біда, що є нижчі інстинкти, є нижчі імпульси, які в нас родяться, і що вони не дуже хочуть слухатись нашого вищого ешелону, нашої особистості, тобто нашого розуму, нашої волі. Є певна схильність до того, щоб, наприклад, якщо є якісь спишка гніву, проявляється в нас, от хочеться гніватись, то ми дуже часто гніваємось, не задумуючись, як ми це будемо робити, до чого це приведе до бажаних результатів, чи ні, чи буде це адекватно, чи це поможе, наприклад, особі, на яку ми будемо гніватись. І дуже часто є це неконтрольований гнів, тому що от нам щось є всередині, от його треба вилити. Так само дуже часто ми не контролюємо заздрість, ми не контролюємо такі нижчі інстинкти, які пізніше приводять нас до біди. І так само в сексуальній сфері, звичайно, є певний апетит, тому що чоловіки відчувають сексуальний апетит по відношенню до жінок, і жінки мають свій спосіб, трошки в інший спосіб, певний апетит на чоловіків. Мають, скажімо, більш афективний голод, це, ніж так, як у чоловіків більш тілесне, більш бажання посідання. Але оцей голод, так як і голод, коли ми говорили про обжерливість, то також говорили, що є певна міра цього апетиту. Хорошо, він появляється, хочу їсти. Хочеш їсти, але почекай, не їж все зараз попідряд, зараз буде обід. Через деякий час не пообідаєш нічого, потерпиш трошки. І от у нас є проблема, тобто номер один, яка є, що ми занадто інфантильні, що ми дійсно сконцентровані на собі. Я, моє я хочу, мені треба, я хочу тут і тепер. Це так, як діти маленькі. Я хочу їсти, і пізніше буде плакати, кричати, і поки його не заспокоїш. І таким чином, коли, от, між іншим, заспокоювати відразу, як мами, бездумно, просто завжди заспокоюють кожну потребу, ну, от хочу, і дитина, і мама вже біжить. То пізніше робиться ця людина інфантильна, і також є певні порушення навіть в психіці дитини. Тому не дуже добре, коли говориться відразу заспокоюються всі потреби дитини. Розумно. І так само і ми пізніше, коли станемо дорослими, можна сказати так, носимо в собі от цю маленьку дитину інфантильну, яка хоче, от хоче задоволення. І в сексуальній сфері, ну, що так насправді людина хоче? Не віддати своє життя іншому. Це не є перша думка, перше мислення. Слухай, ну, я хочу оточити її ніжністю, любов'ю, хочу, щоб вона була задоволена, ця інша особа. Ні, я хочу, він мені подобається. Подивіться, навіть як говоримо, вона мені подобається, він мені подобається. Я хочу, щоб вона була моєю, або він, щоб був моїм. І це, можна сказати, прояв егоїзму, що завжди нас буде от схиляти от наші низькі пристрасті до певного спрощення подружнього акту, сексуального акту. Як я казав, що сексуальний акт – це є дозрівання, тобто це потрібен є час, потрібно є пізнання взаємне, перебувати багато часу разом, треба одружитися, прийняти певні обов'язки перед Богом, суспільством і також перед іншою особою, виразити ці обов'язки назовні, пізніше дійсно створити гніздо, створити також місце для подружнього акту, створити, бути готовим прийняти потомство, пізніше бути відкритим на життя, молитися, переживати разом. Тобто сексуальне життя в подружжі, ну, має лише якийсь там дуже маленький відсоток, натомість 90%, а навіть більше, це є розмови, це є спільні справи, які з сексуальністю нічого не мають спільного. Але не може бути єдність в сексуальному житті, якщо немає цієї єдності в житті щоденному, нормальному. Тоді, коли розмовляємо, може бути сварки, які входимо, але пізніше їх перемагаємо завдяки пробаченню і так далі. Тобто от це все, ці нижчі інстинкти, от це творення духовної єдності хоче відкинути відразу. Каже, мене це не цікавить. Це 90% – це приготування. Мене це не цікавить. Мене цікавить от тільки оргазм. Мене цікавить тільки оце задоволення тілесне, щоб раз, два, швидко. Тобто є голод. Я не хочу чекати, поки там цілий процес відбудеться, поки ми будемо ходити, поки позаручимось, поки купимо квартиру, поки то-то-то. Ні, я хочу зараз, сьогодні, мені треба заспокоїти це. І все. Я думаю тільки про себе, і мене більше це не цікавить. І тому от з цього приводу буде багато проблем в нашому житті, особливо коли приготуємося до подружжя, молоді люди, скажімо, ну, можна сказати так, відчувають, що тіло дозріває, пробуджуються ці інстинкти, ці імпульси. І от саме тут є якраз і проблема. Що зробимо з цими імпульсами? Ну, добре, хочеться, подобається, хотілося би, ну, але не всі бажання треба заспокоювати. Тобто, хочу їсти, але ще раз скажу цей приклад, але треба почекати на обід. Хочу їсти вже солодке, але треба на початку їсти перше. Пізніше друге, пізніше десерт на самому кінці. Є, і кажу, і тому, можна сказати так, цей гріх нечистоти сексуальної є передусім, він родиться от саме от з цього бажання. З заспокоєння цих низьких пристрастей от цим таким простим, успрощеним способом. І тоді, передусім, які є наслідки? По-перше, що калічиться спроможність любити, тому що це є егоїзм чистої води. І говорять, що ніби займається любов'ю, але так насправді треба сказати щиро собі, що це займається кожен егоїзмом. Навіть якщо є якісь там, скажімо, почуття, тому що ну, це вже взагалі таке збочення, займатися сексом без жодних почуттів, що вона мені не подобається, але просто для якогось задоволення, це так як донжон, що він колекціонував жінок, йому там байдуже, гарна, не гарна, він має просто мати певну колекцію, і він їх робив, і він всі ці сексуальні пригоди мав тільки для того, щоб сказати, що в Італії я там стільки мав жінок, в тих мав стільки, таких стільки молодих, стільки старих, стільки бідних, стільки убогих, і так насправді все, що було в юбці, ну то я пройшовся по цьому. Колекціонер. Ну, це вже взагалі збочення велике. І можна сказати так, що людина зовсім зійшла вже на тваринний рівень. І карикатура тотальна на любов. Натомість також треба сказати і про ту, коли, наприклад, молоді люди починають жити сексуально до подружжя, їм здається, що вони наділяють один одного, ну, почуттями, якісь там почуття є, це не є так просто, як проститутка, використання проститутки як предмету. Але з другого боку є глибоко теж укритий егоїзм. Це не є любов. Це і так використання іншої особи. Ну, ясно, якщо навіть тільки до тілесного задоволення додано трошки почуттів, то це не означає, що, ну, що він цей акт перестає бути актом егоїзму, а не любові. Любов – це тоді, коли дійсно віддаєш своє життя іншій особі, і не тільки в деклараціях, а на словах. І це можливо лише через акт затверджений, можна сказати, прийнятий суспільством, церквою, Богом. Тому що є дуже важливо, ну, я тобі віддаю, але поки я не перепишу, наприклад, тобі бабушка поки не перепише квартиру, то це ще не вважається, що вона тобі і подарувала документ. І коли документ маєш на руках, ну тоді так, а так, декларація, що внучок, я тобі перепишу квартиру, ну, хорошо, ну, дуже добре, сподіваємось. Тобто, ну, живи так, якби вже в цій квартирі ти жив. Ну, але поки що це не твоя квартира. Поки немає підпису, поки немає в тебе документи на руках, що це твоє, не можеш сказати, що це твоя квартира. І так само з нашими деклараціями ми можемо багато чого декларувати, обіцяти, але поки не буде якогось факту, акту і разом з документом, факт і акт, то ми можемо говорити про, ну, про дійсно, що це відбулося. І тому подружжя якраз, ну, повинно бути так, як Бог його передбачив. Сексуальний акт подружній має бути, як передбачив. І от цей карикатур, якщо дійсно дозволимо цій пасії, цьому бажанню, цьому нестриманому сексуальному бажанню, нижчим інстинктам, скажімо, і спробуємо заспокоїти. Цікаво, що почне, ніколи це не можна буде заспокоїти. Нема просто такого. Просто буде йти в напрямку все більших і більших збочень. І це не заспокоюється просто. Бо деякі говорять, що, ну, треба розпочати якісь там робити акти, не знаю, мастурбацію або щось для того, щоб заспокоїти оці інстинкти. Ну, але психологія говорить, що це не осягнеться цим чином, тільки зіпсується дійсно цей механізм. І можемо насправді зіпсувати сексуальний механізм. От це є головний наслідок того, якщо підемо за нечистотою, і що зіпсуємо механізм сексуальний, який має бути вписаний в контекст любові. Можемо себе окалічити і зробити себе неспроможними для любові. І тоді, коли навіть отакі каліки вступлять в подружжя, то будуть трактувати, наприклад, дружину як предмет. Те саме стосується і до жінки, яка зіпсувала сексуальний механізм, була озалежна від гріхів, буде неспроможна дотримати вірності. Я не думаю, що кожен хтось з нас хотів би пережити якусь невдачу на особистому, можна сказати, фронті. Але кожен з нас, якщо хтось, кожен з нас бажає щастя. Але думає так, що от я поживу розгульним, розпутним життям до подружжя. Пізніше подружжя почнеться, я вже буду, і там вже буде все добре. Можна, це так, я можна порівняти, що давай перед тим, як піти в великий спорт, я собі поламаю ноги, поб'ють, але там більше війду в великий спорт і стану великим спортсменом. Будуть каліки, будуть травми. Травми будуть впливати на результати. Також травми, які завдаються в сексуальній сфері, вони будуть мати свої наслідки в подружньому житті. Тому є важливе, по-перше, усвідомити собі, що ці найнижчі інстинкти є. Вони є імпульси, в принципі, є добрими, які нас спонукають до того, щоб шукати партнера, щоб шукати свого покликання, щоб його реалізувати пізніше. Натомість сьогодні і тепер, ось зараз я хочу, то приведе до великих трагедій. І тому я дуже важливо дійсно чувати, входити в боротьбу, входити в ці найближчі нагоди до гріха, їх різати радикально, входити у виконання волі Божої, тобто чекати, дійсно просити Господа, щоб допоміг насправді любити. А перед подружжям це означає, напевно, чекати. Чекати на велику любов. Чекати на того, кого Бог послав як партнера життя. І терпеливості, тобто дійсно терпеливості, ще раз терпеливості, тобто не все відразу мусимо отримати. Бог дає щастя по трошки, по дозам, можна сказати так. І треба цього великого щастя очікувати і отримати його на певних етапах поволі. Спішити поволі. Так, як казали стародавні, festina lente. Спіши повільно. І тут також в цій сфері є дуже важливо спішити повільно. Натомість для тих, хто якимось чином вже страждає від своїх помилок в цій сфері, також можу сказати, що є добра новина, що Ісус Христос приходить також як лікар. Не здорові потребують його, але хворі і готові дійсно пробачати гріхи, виривати це зло, перемінювати це серце. Тому дає також церкву, дає таїнства, дає передусім самого себе, благодать Святого Духа. І чистота, вона є, можна сказати так, повинна бути і перед подружжям, і в подружжі. Кожен покликаний до чистоти, кожен покликаний до панування над інстинктами, щоб дійсно керували нами не інстинкти, тільки розум, осяяний вірою, і також серце переповнене любов'ю.
Отже, щира подяка вам за цю чудову катехезу, цікаву. Я думаю, що дуже багато людей слухають, і також ми очікуємо на дзвінки. Дорогі слухачі, дзвінки телефонні у нас наступні 044-577-56-45 або ж 46 на завершення і два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73 18. Отже, тут також нам пишуть в скайп і просять не називати їх прізвища, ми не будемо називати. От вони запитують, що у деяких дівчат після, от якщо в них був гріх нечистоти, або вони жили статево до чоловіків до шлюбу, і вже чоловік інший вже в шлюбі, то в них залишаються якісь фобії. Да, там різноманітні, не буду перечисляти, але тут один пан цікавиться, яким чином за допомогою і психології, і Божої благодаті можна ці фобії забрати, да, в тому числі і на сексуальне життя.
Ну, все залежить від серйозності ран завданих. Треба дійсно говорити дуже індивідуально, бо може бути по-різному. Є різні фобії, є різні наслідки. Тобто, бо не може бути так, що ми будемо грішити і не буде наслідків. Як говорить одне прислів'я, що Бог пробачає завжди, людина подеколи, а природа ніколи. І ну, треба, але знаємо, що є можливе дійсно глибоке зцілення, глибоке примирення зі своєю історією. І також Бог, як добрий, можна сказати, композитор і виконавець, може заграти, як Паганіні, на одній струні велику симфонію. Так що навіть наші зранення можуть бути для Бога використані для того, щоб вписати це в історію спасіння.
Отже, також через скайп запитують, сьогодні у нас так запитують на такій темі, кажуть, наскільки може бути виразним і глибоким вираз цієї любові саме в статевих відношеннях. От так.
Значить, є певна динаміка. Моя мама колись говорила, що вони з татом переживали, тобто глибші сексуальні відносини після 25 років, ніж на самому початку. Є певне, я кажу, що сексуальний акт є духовно-тілесний, тілесно-духовний, духовно-тілесний. Це є акт двох людей, осіб. І, кажу, він переживається глибоко, тобто може житися глибоко на духовній сфері, якщо ну, дійсно от ця тілесна сфера не переакцентована, не зроблений лише, якби, от, лише полюванням на оргазми. Ну, це набагато глибше. Я думаю, що подружжя, які це переживають, скажімо, розуміють краще, скажімо, це, ніж молоді подружжя. Ми поки що є на сфері відчуттів, почуттів, а що, а куди, як. Натомість, коли проживуть трошки довше з собою, коли дійсно будуть мати цей час горя, радості, почнуть переживати також цей сексуальний акт набагато глибше. Це ідеал, це так Бог створив його, щоб ми проживали його не тільки на тілесному рівні, але на тілесно-духовному.
Ну що ж, дякую вам за цю актуальну, цікаву тему. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні говорили про гріх нечистоти. І сьогодні з нами був отець Костянтин Морозов. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!